Mistä löytyy toivo silloin, kun ei ole helppoja ratkaisuja? Ja miten voimme tukea omaa ja lähimmäistemme jaksamista kriisien keskellä? Muun muassa näistä asioista keskustellaan seuraavaksi täällä auditorion lavalla, kun keskustelemassa ovat arkkipiispa Tapio Luoma sekä kouluttaja psykoterapeutti Maaret Kallio. Olkaa hyvät.
Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa mukaan tähän keskusteluhetkeen. Maaret Kallion kanssa meillä on tilaisuus käsitellä tematiikkaa, joka koskettaa meitä kaikkia ja joka myöskin on hyvin tunnetusta syystä hyvin ajankohtainen. Maaret, vähän kiinnostaa tietää, miten sinä aikanaan antanut sille elämän uralle, josta sinut nyt tunnetaan. Olet paljon esillä ja saat tuoda toivon sanomaa oman osaamisesi ja kokemuksesi kautta suomalaisille. Miten tulit juuri tällaisen elämänkohdan aikanaan valinneeksi?
Niistä ehkä jälkikäteen ajattelen, että se on ollut hyvin selkeä valinta, mutta varmaan se on monen asian summa. Mutta mua on ihan lapsesta asti kiinnostanut ihmisen mieli ja kiinnostanut ennen kaikkea ristiriitaisuudet. Se, että on hyvää ja pahaa samassa tai se, että sanotaan yhtä ja tehdään toista. Ja on varmasti ollut sellainen herkkä lapsi, joka on huomannut kaikenlaista. Ja sitten halunnut ymmärtää sitä. Se ymmärtämisen tahto on varmaan isoin siinä. Ja niin se on niin kuin askel askeleelta vienyt sitten se ura aina enemmän syvemmälle sinne ihmismieleen, ihmissuhteisiin ja monella tavalla kyllä myös toivoon, koska auttamistyö, mitä psykoterapeuttina teen ja tietokirjailijana, niin sehän on ennen kaikkea toivon työtä. Eli pyritään jotenkin ilmaisemaan sitä, että vaikka nyt olisi vaikeaa, niin vielä jotenkin se kyllä hellittää.
Vähän samalla tavalla myös omaa polkua niin kuin muistelen tässä suhteessa, miksi tulin valinneeksi tai miksi tein sellaisia valintoja elämässä, että nyt sitten olen kirkon töissä ja arkkipiispaan virassa, niin aika pitkälti ehkä samanlaisista lähtökohdista. Olin itse kokenut voimakkaasti sen, että kristillisen kirkon sanoma on ihmisen elämää voimakkaasti tukeva ja toivoa antava. Ja sitten jollakin tavalla tuli vain mieli ja halu siihen, että haluan olla mukana siinä prosessissa, josta nimenomaan tästä sanomasta nousevaa toivoa voi olla välittämässä ihmisille. Ja seurakuntavuodet ennen kaikkea opettivat, mitä toivo käytännössä ihmisten elämässä voi olla, puhumattakaan tietenkään sitä, mitä itsestä omassa elämässä on voinut kokea. Maaret, kun ihmisten kanssa olet tekemisissä ja kuuntelet heidän elämän tarinoitaan, heidän ilojaan ja surujaan, pääset katsomaan, voiko sanoa, että onko ihmisen elämä helppoa vai vaikeaa? Mitä tuollaisen kysymyksen voisi vastata?
No siihen voi vastata pelkästään sekä että ylipäätään ajattelussa tai ylipäätään vaikka elämän tai mielen tai ihmisyyden hahmottamisessa, niin kyllähän ne sekä että totuudet ovat enemmän lähellä totta kuin joko tai. Ja ehkä herkästi, no nyt on ollut todellakin nämä niin kuin aika vaikeat vuodet ja tällä hetkelläkin monenlaista yhteiskunnallista kriisiä päällä. Ja sitten toki juuri se, että meillä kaikilla on myös se oma henkilökohtainen elämämme näiden kriisien sisällä. Mutta kyllä välillä ajatellaan myös liikaa siihen, että kaikki pitäisi olla koko ajan onnellista ja hyvää ja iloista. Ja kyllä ihmiselämään kuuluu hyvin paljon myös tummia sävyjä. Ja kärsimystä. Ja mä ajattelen vaikka niin, että mielen tasapaino tulee enemmänkin siitä, että kykenee olemaan kutakuinkin rauhassa myös epätasapainossa. Ainahan se ei onnistu yksin, mikä varmaan Tapio sinunkin työssä näkyy ja työuralla, että me tarvitaan hirveän usein toisiamme siihen, että me siedetään sitä kärsimystä, mikä ihmiselämään kuuluu. Eikö me voida niin valita vain toista päätä, että mä oon ikään kuin sitä hyvää. Että nämä kyllä liikkuu, niin kun se spektri voi olla laaja vaan molempaan suuntaan.
Se, mikä itseäni askarruttanut useasti, on se, että minkä ihmeen takia minä toivoisin, että kaikki olisi aina hyvin.
Aina.
Mistä se nousee se halu, että ei ikään kuin haluaisi sietää sitä epävarmuutta ja epämukavaa oloa, joka nousee siitä, että kaikki elämässä nyt ei ole hyvin. Ei minusta hyvin kyllä sanoa tämän, että toisaalta meillä on näitä maailmanlaajuja globaaleja kysymyksiä tällä hetkellä, mitkä aiheuttavat hyvin monenlaista huolta ja murhetta. Mutta sitten siellä sen hiilosti sanottu, sen sisällä on nämä oman elämän henkilökohtaiset kysymykset, ihmissuhteet, talouskysymykset, työhön liittyvät asiat, ylipäätään se, mitä kukin meistä niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässään kantaa. Että näiden välinen suhde on joskus vaikea hahmottaa.
Niin, ja osahan nytkin on miettinyt viime vuosina ja nyt vielä, kun on tämä sota Euroopassakin käynnissä ja tilanne vaan kiristyy tulevaa talvea kohti, niin osa on myös kirjoittanut ja miettinyt sitä, että saanko olla onnellinen. Että saanko minä, kun tiedän, kuinka paljon on kärsimystä ympärillä ja kärsimystä ihmisten elämässä, niin entä jos vaikka yksikin äiti kirjoitti mulle, että hän on saanut pitkään toivomansa esikoislapsen. Ja saako hän olla onnellinen tässä omassa pienessä piirissään? Niin totta kai. Sehän ei ole missään nimessä pois keneltäkään, että me virittäydytään myös sille kaikelle hyvälle, mitä meidän elämässä tai itsessämme on. Ja se ennemminkin silloin, jos meidän omassa elämässä on hyvää, niin meillähän riittää enemmän voimavaroja sit auttaa myös niitä, jotka ovat tosi vaikeassa kohdassa. Ja koskaanhan me ei tiedetä, milloin nämä paikat vaihtuu. Tiedän varmasti sinun elämässä, myös minun elämässä tai kaikkien täällä olevien elämässä on ollut tai on tällä hetkellä niin kovia paikkoja, ettei niistä voi selvitä eikä tulekaan selvitä yksin. Ja se on musta yksi semmoinen niin kuin joko tai virhe, että pitäisikö olla itsenäinen vai tuleeko olla riippuvainen, niin sekä että. Ja yhtä lailla kärsimystä ja sen peilikuvana sitä kaikkea hyvää ja kaunista.
En tiedä, mitä muuten ajattelet siitä, kun lueskelin aikanaan jesuitta pappi Anthony de Mellon kirjaa Havahtuminen. Ja hän sanoo siinä jotenkin siihen tapaan, että elämä on helppoa ja yksinkertaista, vaivatonta ja mukavaa. Ainut hankaluus on se, että se koettelee meidän mukavuuden halutamme. Se tuntuu niin kuin minusta aika hienolta ajatukselta, mutta jokin siinä on sellaista, mitä en oikein voi allekirjoittaa.
Sama.
Itse asiassa kun on omassa elämässä tilanne päällä, niin silloin sitä ei noin kevyesti ikään kuin voi ikään kuin heittää syrjään tätä, tai omaksua tuollaista ajattelutapaa, vaikka ehkä tuo ajatus on sen puoleen kiinnostava, että se pistää miettimään, että missä määrin se, minkä koe vaikeaksi, nouseekin tavallaan omasta mukavuudesta.
Niin, mäkin koen, että siinä on jotain, että jollain tavalla vähän ärsyttävää. Ja sitten tietenkin herää omassa mielessä, että mihin se ärsyttävyys liittyy, että mikäköhän tässä mahtaa ärsyttää. Niin nyt näin nopeasti ajateltuna voisi myös ajatella, että jos siinä tulee joku tuntuma sellaisesta kärsimyksen vähättelemisestä, niin sehän tykkää äkkiä vastaan. Ja vaikka omassa työssäni se psykoterapia vastaanotolla tietenkin käsitellään paljon tosi traumaattisia kokemuksia tai vaikka lapsuusikään ihan niin kuin kiintymyssuhteisiin liittyviä vaurioittavia kokemuksia. Ja niiden jäljet ovat tosi syvät. Ja vaikka niitä voidaan hoitaa ja käsitellä ja hyvä elämä on täysin tavoiteltavaa, niin se ei tarkoita kyllä, että ne pyyhkiytyy pois. Ja ehkä se siinä, että jos me suhtaudutaan hyvin sillä tavalla, että kaikki on asenteesta kiinni tai vaan niin kuin ajattelusta kiinni, niin me ihmiset ollaan niin paljon enemmän kuin ajattelu. Ja me ollaan koko tämä keho ja me ollaan koko se mieli ja sydän. Ja jos me voitaisiin kaikki ratkaista vaan tällä ajattelulla, niin se olisi hirvittävän helppoa. Ehkä sinulla ei olisi töitä, ehkä minullakaan ei olisi töitä, jos se olisi vaan siitä kiinni, että jotenkin sen elämän kunnioittaminen kaikkinensa.
Aivan. Maarit, sinä olet hyvin paljon tekemisissä myös nuorten kanssa ja olet sitä kirjoittanutkin. Onko nähdäksesi, tai se mikä minua kiinnostaa tässä yhteydessä on se, että onko nuorten tapa hahmottaa maailmaa muuttunut tai kantavatko nuoret tänä päivänä jollain toisella tapaa huolta elämästä ja tulevaisuudestaan kuin silloin kenties 10-20 vuotta tai silloin kun me itse ollaan oltu nuoria?
Niin aivan varmasti. Ja onhan maailma tosi erilainen monella tapaa. Ja sitten kuitenkin mä myös taivun ajattelemaan, että ihminen on aina ihminen. Että vaikka ne perustavanlaatuiset tarpeet lapsilla tai nuorilla tai meillä aikuisilla tai vanhusväestöllä, niin ne on hyvin samanlaisia. Me ei saada harhautua siitä ytimestä. Ja se, että siellä tulee, että me aikuiset ei myöskään puhuta niin toivottomalla tavalla, että lapsilla ja nuorilla säilyisi aina semmoinen niin kuin näkymä tuonne kauas. Että vaikka me ollaankin tässä, jos ajattelee myös toivoa. Toivohan sellainen, joka liikkuu monessa ajassa. Se liikkuu siinä, että me voidaan kulkee rauhallisin mielin meidän mennessä tai meidän vaikka yhteiskunnan tai suvun menneissä asioissa. Että siellä ei ole kiellettyjä paikkoja, vaikka siellä olisi kipeitä paikkoja. Ja sitten sitä, että me voidaan olla tässä ja nyt, juuri nythän vaikka tässä on hirveästi toivoa. Että me ollaan tässä, täällä on näin paljon ihmisiä, jotka asettuu kuuntelemaan, pohtimaan ja ottamaan tätä niin kuin itseensä. Ja sitten toivo suuntaa aina myös tuonne eteenpäin, joka auttaa sietämään myös sitä, että vaikka nyt olisi aivan mahdottoman vaikeaa, niin vielä tulee. Kun vielä jotain tulevalla on hyvää minulle tarjottavana ja minulla on paikka. Ja siinä mä ajattelen, että meillä on hirveän tärkeä tehtävä lasten ja nuorten kanssa. Että me ei puhuta vaan, että maailma tuhoutuu, kaikki tuhoutuu, on vaan pahaa tulossa. Vaan että hyvällä, tulevalla on hyvää tarjottavanaan ja sinulla on siellä paikka. Vaikka nyt olisi vähän eksyksissä.
Nuorten maailmaa kun miettii ja sitä, kun sitten tällä ikää vähän niin kuin väistämättäkin sivusta katsoo, niin voi huomata sen, että toisaalta niin kuin on monia semmoisia huolenaiheita, jotka on niin kuin uudessa muodossa, mutta jollakin tavalla nostaa pintaan, eli ne nousee samanlaisista perusturvattomuuden tunteista. Mietin sitä, että tänä päivänä nimenomaan ilmastonmuutos on se, joka totta kai koskee meitä kaikkia. Meidän kaikkien tulisi totta kai kantaa terveellistä murhetta siitä, että millä tavalla me kohtelemme luontoa. Mutta sitten toisaalta, niin kun muistelen omaa nuoruutta 70-80-luvulla, niin kyllä silloin ydinsota, joka muuten jälleen kerran on tässä ikään kuin meillä käsillä, tai se pelko on tavallaan noussut pintaan, niin tämä vain herättää sen kysymystä, missä määrin ihmisen riippumatta niin kun aikakaudesta, niin kumminkin hyvin samanlaiset mielen mekanismit nostavat pintaan näitä tämmöisiä uhkakuvia ja pelkoja, jotka saavat jopa kysymään, että kannattaako edes niin kuin jälkeläisiä harkita.
Aivan. Niin, ja mä ajattelin omaa nuorta 80-90-luvulla, eli siinä niin kuin hetken perässä tulleena, ja siellä on ollut kuitenkin ne tosi ankarat lamavuodet. Ja sitten taas vaikka päihdeasiathan on sellainen, mikä onneksi on vähemmän, mutta meidän suomalaisten perhehistoria värittää tosi paljon. Ja silloin se tarkoittaa lapsen ja nuoren kannalta sitä, että sinne niin kuin jää sellaisia perusturvan vaurioita siihen minuuteen tai historiaan, vaikka siellä olisi myös hyviä asioita, että sekään ei ole joko tai. Ja no juuri tätä ihan samaa ajatusta. Ja mun mielestä oli hirveän hienosti Tapio sanottu tämä terveellinen murehtiminen. Koska murehtiminen on hyvästä silloin, kun me ammattilaiset puhutaan, mielen ammattilaiset, ruminoinnista. Se on hyvästä silloin, kun se johtaa johonkin vaikka tekoon ja toimintaan. Ja teothan liittyy toivoon voimakkaasti, että on se tuntuma. Siksi ihmiset vaikka hamstras vessapaperia tai muuta kuin koronakriisi alkoi tai pandemia. Että voi tehdä jotakin. Siitä tulee se tuntuma, että voi jotenkin jollakin tavalla vaikuttaa, vaikka on isot asiat kyseessä. Niin se, että se tekeminen ja sitten se terveellinen murehtiminen kuitenkin siinä mielessä, että jos me vaan vatvotaan ja pyöritetään ja luodaan niin kuin uhkakuvaa ja vaan ikään kuin kierrytään syvemmälle, niin se ei kyllä tuota toivoa eikä myöskään sitä toimijuutta, eli kykyä jollakin tavalla vaikuttaa, vaikkei välttämättä ratkaista.
Joo. Kun Maaret Sulloukset tulee ihminen ja kohtaat hänet, mulla tietysti pappina on kokemusta niin kuin siitä, että kun ihminen tulee sielunhoidolliseen keskusteluun, että mitä se niin kuin itsessä herättää, niin mitä sinä psykoterapeuttina niin koet, kun ihminen uskoutuu sinulle ja kertoo oman elämänsä hyvinkin kipeistä asioista? Mitä tapahtuu kuuntelijan sisimmässä?
No mä oon tehnyt pitkään sitä työtä jo. Ja ihanaa, että kysyt näin, koska joskus kysytään niin, että tuntuuko se enää missään. Ja mä ajattelin, että jos ei se tuntuisi, niin sit pitää lopettaa hommat. Se ei saa tuntua niin paljon, että menettäisi toimintakyvyn tai jotenkin sen fokuksen. Ja sit toki voi olla hyvin vaikeita asioita siellä toisella puolella, ihan niin kuin varmasti omasta työstä tiedät. Ja sit täytyy kuitenkin aina pitää mielessä, että mä oon tässä niin kuin kulkemassa rinnalla, kun ihminen kuvaa jotakin, mitä hän on kokenut. Ja sen mä ajattelen, että se sama dynamiikka olisi arvokasta, vaikka ei tarvitse tehdä mitään terapiaa tai sielunhoitoa, tekoja siellä läheisten kanssa. Mutta läheisenä se, että että se oma reaktio ei saa ylittää sen toisen reaktiota, vaan että et arvokkainta, mitä voi antaa läheisenä esimerkiksi, on se, että et mä oon tässä sun kanssa, että mä oon tässä. Ja sitten toki psykoterapeuttina siihen miettii myös hoidollisia asioita ja muita, mutta sisimmässä mulla tapahtuu ehkä ennen kaikkea se, että mä yritän asettua siihen niin jotenkin mahdollisimman juurevasti aloille.
Itse muistan vastaavia tilanteita, niin silloin se, mitä muistan omassa sisikunnassa tapahtuneen, ja tapahtuu silloin, kun edelleenkin tulee, niin silloin tällöin vastaavia tilanteita. Suuri avuttomuuden tunne. Että mitäs minä nyt vastaan tässä tilanteessa tälle ihmiselle, tai mistä löydän niitä toivon näköaloja, jotka juuri hänelle olisivat merkityksellisiä. Mutta oikeastaan siinä joutuu myöskin havaitsemaan sen oman rajallisuutensa.
Kyllä.
Siis kuuntelijana ja mahdollisesti auttajana, silvoitajana. Ja jotenkin se oma avuttomuus, ja nyt puhun niin tietysti oman ammattialani edustajana, on se, että se usein on purkautunut sillä, että olen kysynyt, saanko rukoilla, että rukoilla, käykö päästä rukoilemme tämän asian puolesta. Ja useimmiten se on käynyt päinsä, ja silloin jotenkin huomaan, että myös itse saa jollakin tavalla semmoisen niin kokemuksen siitä, että sittenkään kyse ei ole pelkästään kertojasta ja kuuntelijasta, vaan jostain muusta, jossa ikään kuin minua suurempi ja meitä suurempi kannattelee sitä kokonaisuutta ja vie tulevaisuutta.
No, tosi kauniisti kuvattu, ja tämä avuttomuus on hirvittävän tärkeä kohta. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian yksi teoreettikko, suomalainen Mikael Leiman, on sanonut, että avuttomuus on ihmisyyden testikohta. Ja minusta on hirveän hienosti sanottu, että avuttomuus on ihmisyyden testikohta, eli miten me siedetään avuttomuutta itsessämme. Koska sinussa on avuttomuutta, minussa on avuttomuutta, meissä kaikissa on. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö meissä ole paljon muutakin. Mutta se on myös se kohta, jolla me voidaan liittyä toiseen ihmiseen. Ja sitten kun kuvasit tässä, että siinä niin kuin oman työn kontekstissa esimerkiksi rukous ja yhteys suurempaan ja samaan aikaan yhteys toiseen. Tai se voi olla yhteyttä luontoon tai se voi olla yhteyttä kosketukseen tai niin vaan. Mutta tämä yhteys, että en ole yksin, niin heti siinä syntyy toivo. Se on niin kuin, mä ajattelen, että me ihmiset maltettaisiin tehdä vähemmän ja olla enemmän, niin siinä on paljon enemmän toivoa.
Nämä on valtavan niin kuin isoja asioita ja liittyy ihmisten elämään, ja meillähän on hyvin, ja tunnistaa sen itsestäni, että on jonkinlainen hyvin syvä tarve kokea onnellisuutta. Mutta Maaret, onko sun mielestä sitä mahdollista saavuttaa? Onko se semmoinen asia, että sitä kannattaa etsiä?
Ei sitä kannata ainakaan pyrkiä etsimään. Tutkimusten mukaan se tiedetään, että jos ihminen pyrkii onnellisuuteen, niin se itse asiassa vähentää onnellisuutta. Enemmänkin lähestyy sitä niin, että onnellisuus voi tulla sivutuotteena. Ja sitten mä ajattelen, siinä se toivo tulee vähän erilaisesta kulmasta, koska toivo on tämmöinen elämän perusvoimavara, johon käsitteellisesti ja sitten ihan konkretian kautta liittyy paljon myös epätoivo ja toivottomuus. Onnellisuus on sinänsä kireämpi käsite, koska jos täällä kysyisi vaikka, että kuka teistä on ollut vain ja ainoastaan elämässään onnellinen, niin veikkaisin, että yhdenkään käsi ei nouse. Mutta että kuka täällä on kokenut toivoa, todennäköisesti kaikkien käsi nousisi, tai epätoivoa tai toivottomuutta. Eli se, että siitä tulee taas se niin kokemisen laajuus, mutta myös se, että me jaksetaan sinnitellä sellaisissakin kohdissa, joita meidän ihmiselämään tai omaan mieleen kuuluu, jotka on vaikeita. Ja sitten toisaalta vastavoimana huomata kaikki ne sellaiset pienet hetket, joissa on hyvää. Kun me pahdetaan niin usein vaan eteenpäin, niin vaikka hankitaan kokemuksia ilman, että me koetaan niitä. Jos ajattelet Tapio vaikka tätä lauantaita tai eilistä perjantaita, niin millaisissa hetkissä sä oot kokenut toivoa?
Tuo onkin hyvä kysymys, miten arjen normaalin pyörityksen keskellä voi kokea toivoa. Mä olen itse aamuihminen, ja mä luulen, että aamut on mulle semmosia hetkiä, jolloin koen toivoa. Että uusi päivä on edessä, en tiedä mitä tulee, mieli on joskus raskas kaiken sen, kun tietää mitä, vähän mitä kalenterissa on. Mutta siitä huolimatta niin jollain tavalla se aamu, se että jälleen tähän noustaan, vaikka se usein aamut on minulle ainakin raskaampia kuin illat, että miten tavallaan tässä tilanteessa ikään kuin voisi tämän päivän yli mennä. Ja taas illalla tuolta selvittiimässä, vaikka oli minkälaisia työtehtäviä ja minkälaisia isoja asioita päivän mittaan edessä. Mutta jotenkin tämmöisistä niin kuin löytyy hyvin.
Joo, tosi pieni.
Niin, pienistä asioista viime kädessä.
Ja usein myös yhteydestä toiseen ihmiseen tai jostain huolenpidon kokemuksesta. Se voi olla, että me pidetään huolta vaikka viherkasveista tai vaikka tänä aamuna. Otin koiran aamukahvin jälkeen syliin ja leikkasin hänen tassukarvansa ja harjasin korvat ja sitten käytiin metsässä ennen kuin lähdin ajamaan tänne Turkuun. Niin siis todella jotenkin tämmöinen kaunis, toivorikas, onnellinen hetki ja samaan aikaan ihan valtavan arkinen. Ja se on myös tärkeää huomata, että tämä helposti jää semmoiseksi liirumlaarumiksi, mutta ihan totta, jos ajatellaan, että elämässä tulee vaikka hyvin, hyvin vaikeita hetkiä, niin mitä me toivotaan? Sitä, että me saataisiin elää tavallista elämää. Että sitten toivotaan sitä, että saisikin vaikka niin kun laittaa tiskikoneen päälle tai saisi syödä aamukahvin.
Ja onko siitä, että elämän vastoinkäymiset, vaikkapa sairastuminen tai jotkut muut ikävät asiat, mikä elämään tulee, niin kun osoittaa tämmöisen tavallisen arkipäivän hyvien asioiden merkityksen? Olethan sanoa, että nimenomaan silloin, kun joutuu kohtaamaan vastoinkäymiseen elämässä, niin tavallinen arki ja sen rutiinit alkavat tuntua yhtäkkiä hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä. Joo, näitä kysymyksiä tuossa pohtii, mutta Marit, sä oot siis paljon olet puhunut hienolla tavalla toivosta. Olet muun muassa sanonut, että toivo on elämän keskeinen voima. En lakkaa ihmettelemästä ihmismielen kykyä sopeutua mielettömiinkin keinoin vaikeisiin olosuhteisiin, kuten myös mielen ikuista kykyä toipua ja tavoittaa toivoa. Tämä on valtava hieman kuvaus siitä, että mikä merkitys toivolla on. Jos vielä tätä vähän haluaisi tarkentaa, niin mikä on Maarit Kallion määritelmä toivosta? Voiko sitä lopulta määritellä?
No mä lähden lainaamaan. Mä oon tehnyt paljon yhteistyötä Tampereen yliopiston toivotutkija Jari Kylmän kanssa, joka on vuosikymmeniä tutkinut toivoa opiskelijoittensa kanssa. Ja Jari haastatteli aikanaan tähän Voimana toivo-kirjaan ja sanoi Jarille, hän on oikein sydämellinen mies, ja sanoi hänelle, että jos sä tiivistäisit toivon yhteen sanaan, mikä se sana olisi. Jari sanoi, että se sana olisi mahdollisuus. Ja musta se on hirveä. Mä en osaa kyllä mitään isompaa sanoa kuin miten Jari sitä on kuvannut. Ja sitten jos me ajatellaan meidän omaa elämää, kukin meistä, että mahdollisuus, että yrittää jotakin, on mahdollisuus, että se ei onnistu, mutta siellä on aina mahdollisuus, että se onnistuu. Että ilmaisee rakkauttaan jollekin tai pyrkii johonkin tai päättää hakea apua, vaikka tuntuu, että kukaan ei voi minua enää auttaa. Missä kaikissahan on kapulana toive. Varmuutta ei ole, mutta mahdollisuuksia on.
Tässä varmaan piilee semmoinen ikiaikainen viisaus, jota voidaan aika monin eri tavoin sanoittaa. Omaa mielelläni nousee monia Raamatun kohtia, kuten vaikkapa Psalmi 23, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään, siis huomatkaa, ei mitään muutu. Ja sitten vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Että ainakin tuommoiset raamatukarit huomaa, että ne tarjoaa valtavasti ainakin itselleni toivon siemeniä. Siis sitä, että tulevaisuudessa kuitenkin voi koittaa se tilanne, että se asia, mikä minua nyt ahdistaa tai rassaa, se ei sitä enää teekään jossain tulevaisuuden vaiheessa.
Niin, just se tulevaisuuden näkymä. Niin. Ja miten se menee se pikkulintukohta?
Jeesuksen vuorisaarnassahan se on se kohta näin, että katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylpä eivätkä leikkaa. Ja kuitenkin taivaallinen isänne pitää niistä hyvän huolen.
Niin. Se on mun mielestä kauhean kaunis myös, että jotenkin se arvokkuus ja huolenpito itsessään ilman, että se täytyy jotenkin ansaita.
Ja tässä tulee lopulta myöskin mieleen kysymys siitä, että sen ei välttämättä ehkä, mä uskon näin, että eri maailmankatsomuksista, olkoon nyt uskonnollinen tai uskonnoton maailmankatsomus, on kumminkin ajatus siitä, että jokin meidän ihmisten suunnittelua ja tämmöistä mekanismeja suurempaa on olemassa niin, että se ikään kuin kantaa ja vie eteenpäin. Ja se on varmaan jotain semmoista, mikä myöskin tämän toivon näkökulma voitaisiin ankkuroida. Miten, Marit, voimme tukea omaa ja läheistämme jaksamista kriisin keskellä? Minkälaisia tämmöisiä käytännön konsteja alan osaajana antaisit?
Vastikään keskiviikkona olin täällä Turussa valtioneuvoston kanslian tällaisessa henkisen kriisinkestävyyden asiantuntijatilaisuudessa. Ja me teetettiin sitä varten luottamuksellinen kysely, johon vastasi satoja suomalaisia ja kysyttiin, että mikä tällä hetkellä uhkaa ja miten toivoa. No suurimpana sieltä tuli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitten toki muitakin asioita. Ja mikä eniten tuo toivoa sinulle, mitä varmasti jokaisen kannattaa miettiä, että mikä omassa elämässä tuo toivoa, miten sitä voi virittää. Ja ylivoimainen ykkönen siellä oli ankkuroituminen arkeen. Ja se on mun mielestä kyllä hirveän tärkeä viesti sekä meille aikuisille että meidän kautta myös lapsille. Että vaikka maailma myllertää, vaikka pahaa tapahtuu, hyvä on aina enemmän. Ja meitä hyvän tekijöitä tai hyvän puolella olevia on merkittävästi enemmän. Ja se, miten me voidaan luoda semmoista perusturvaa, tulee nimenomaan sen kautta, että me myös jatketaan meidän arkea. Me istutetaan kukkasipuleita maahan ja ajatellaan, että keväällä niin sieltä taas nousee. Me hoidetaan meidän lapsia, me käydään uimassa ja saunassa ja luetaan kirjoja ja käydään töissä. Hyvin tavallisia asioita, joilla me vahvistetaan ikään kuin tämmöistä mielen kivijalkaa koko ajan. Ja silloin meillä on myös kykyä siihen, joustokykyä paremmin, että kun jotakin tulee, niin se kestää paremmin. Enkä voi olla korostamatta sitä yhteyttä toiseen ihmiseen tai johonkin suurempaan. Kun toivon myrkkyä on kokemus siitä, että olen yksin. Eikä kukaan meistä kuitenkaan ole yksin.
Ja varmasti tässä onkin syy siihen, miksi yksinäisyys on monessa eri yhteydessä nostettu yhdeksi keskeisistä tämän ajan ongelmista, johon pitäisi pystyä meidän yhdessä puuttumaan. Vielä yksi näkökulma toivoon, mikä on jäänyt mieleen, niin ekumeniikan professori Risto Saarisen ajatuksista. Hän on todennut näin, että perusteltu toivo on sellaista toivoa, jonka toteutumiseksi minä voin tehdä jotain. Ja mä ajattelen, että varmaan joku nuorten elokapina on osoitus siitä, että pitää päästä toimimaan. Tai se, että me laitamme korona-aikana laitoimme maskit kasvoillemme. Se on yksi toimintatapa, jolla yritämme ikään kuin omalta osaltamme osallistua koronan uhkaavan asian torjuntaan. Silloin 80-luvulla Rauhan marssi oli jotain sellaista, jossa haluttiin osallistua ydinaseiden vastaiseen toimintaan ja niin poispäin. Arki ja arkinen toiminta on siis jotain sellaista, jota me tarvitsemme. Meillä alkaa aika olla ihan tässä lopuillaan. Mistä, Marit, sinä juuri tänä päivänä saat toivoa?
No ihan juuri nyt tästä keskustelusta. Mä sain jo heti siitä pyynnöstä arkkipiispan toimistosta ja siitä, että me voitiin olla tässä ja siitä tunnelmasta, mikä täällä on. Että ihmiset ottavat vastaan ja toivottavasti sulkevat sitä toivoa sydämeensä ja vievät sitä eteenpäin. Että se ei jää vain ajatuksiksi, vaan se siirtyy myös teoiksi.
Oma mieleni jää ajatus siitä, että miten suuri etuoikeus onkaan se, että meillä ihmisillä on kyky toivoa. Ajatella, että vaikka ne vaikeat asiat, jotka nyt tällä hetkellä mielen päällä ovat, ne eivät välttämättä poistuisikaan, mutta jossain vaiheessa pääsen kumminkin sovitettuun tilaan niiden asioiden ja niiden aiheuttamien tunnelmien kanssa. Marit Kallio, kiitos keskustelusta.
Oli
hyvä jutella.
Kiitos.